Mende osoa gaindituta agur esan behar izan dizut ama. Joan zara isiltasunaren paradisura, baina nire gorputza ukitzarekin batera ohartzen naiz, zure atomoz eginda nagoela ni ere. Zure sabela garbitu eta laztandu dut urte askotako etengabeko zenketan. Nire sorlekua izan zela ahaztu gabe. Bizia zor dizuet zuri eta aitazenari. Arima ez ordea, hau ulertzea kosta izan zaidan arren, nire barruko argi izpi hori beti erne dagoen zaintzailea, ni neuk sortu aurretik aukeratu nuen antza. Eta enitzen naizena izango zu beste norbait izan bazina. Zure sabela, zure izate osoa aukeratu ezpanu bizitza lurtarrean, zailtasunei aurre eginez ikasten jarduteko. Zure bizitza luzean, ez dira argi ilunak falta izan. Ez da gubion arteko harremanean ere. Mendea gaindituta joan izanak ordea, gaizki esanak eta okerregindakoak lehuntzeko, elkarri barkatzeko eta neurririk gabe hurbiltzeko aukera eman dit. Etzen nuen burua galtzerik nahi, eta anztura heldu zitzaizunean, iraganaren zertzela dez jantzi zenuen egoera berria. Sufrimenduari ies egin nahian agian? Etxean egon arren, zure etxea beste bazen eta amaren presentzia nabarmenagoa egiten joan zen apurka-apurka. Ez ditut inoiz ahaztuko, zure poltsikoan gordetzen zenituen arratsalderdiko galletak, azukreko eskorrak, zenbaitetan, membrillo zatiak ere bai. Gozerik etzenuen galdetuta, zure erantzuna beti berdina zen. Ez umea, etxean zai daukadan amaren zaditut. Ama, zorioneko ama erantzuten izun behin baino gehiagotan. Eta zuk erantzuten zenidan, gaixoa, akordatuko zara zu ere egunen batean. Baina ama, ez alduzu beste inor buruan. Eta zuk erantzuten zenidan orduan, ez aldakizu ama izen handia dela. Hitz horiek bihotzeraino sartzen zitzaizkidan. Egunen batean nik ere sentipen bera izango nuen ustetan. Eta hala izan da, amatxo. Egunero gogoratzen dut zure esaldi poetikoa. Amaren itzalak ez baitu parekorik, baina egoak libratu eta aldegin behar izan duzu. Gainerakok, momentua heltzen zaigunean aldegingo dugun bezala. Zerua estalita, oreatuta esnatzen bazen ere, zure begi urdinetan, zerua nuen biztan, gora begiratu beharri gabe. Orain, bi izar horien falta somatzen dut amatxo, baina zure amazena besarkatu eta zoriontsu izango zaren esperantza dut. Azken momentura arte, zure ondoan egoteko aukera eman zanidan. Biok bakarrik, elkar hartuta, alaxe egin zenuen azken bidaia. Besarkada luzea eman ostean, joateko lasai esan izun. Segi argiari ama, xuxurlatu nizun belarrira. Denok ondo gaude eta zunek atuta zaude. Hartu atxeden, eta besarkatu ezazu ama, argi ederrean zaindu zuen ama. Hau esan orduko, arnasa estutu zitzaizun, eta azken hartza eman zenuen, ia ehunda bi urte zenituela. Garai batean, erlategira joaten zen etxeko gizona, defuntuaren arimak bidea aurki zezan, erlei argizaria egin zezaten esatera. Gaur, galdu ditugu ohitura zaharrak. Erlategirik ere ez da gure etxean, baina intzentsuz eta kandelaz bidea errazten saiatzen naiz egunero. Ez dakit lortuko dudan, baina zure itzalak babestuko nauen esperantza dut. Ziur nago ala izango dela. Eta egunen batean, nire bila irtengo zarela ere bai. Emakume izatearen arrotasuna izan duzu beti. Bizitza askea eta duina estimatu izan dituzu. Orain, kosta ala kosta, lekzio ikasita, utsegin gabe segi beharko dut aurrera. Laguni ezaidazu bidea aurkitzen amatxo. Argiak gida zaitzala zure aurrekoengana amatxo maitea.